Добрий вечір. В далекому 2003 році, повертаючись із однієї такої дуже цікавої поїздки в Елісту, де я був цілий місяць, намагався, наскільки там мене виходило, допомагати тоді місцевому пастору Жені Калініну. Провів я такий місяць, він місяць був напружений дуже, дуже важкий, було дуже багато всяких різних речей, які робив вперше, вчився. Часом, як каже молодіж, парив косяки, але втомився, був емоціонально дуже спустошений. І коли мене вже посадили в Волгограді на поїзд, я ліг на полку і зрозумів, що я дуже сильно втомився. І поняв, що ух ти, все, це все закінчилось, Боже, яке щастя. А їхати потрібно було до Києва більше доби. В купе зі мною був тільки один старший мужчина. Спочатку я дуже добре виспався. Зранку, ну я ж віруючий. Що роблять віруючі зранку? Ходять в церкву, читають Біблію. Я помолився, лежачи. Потім взяв новий заповіт, почав читати. Потім його відложив, потім знову почав читати, потім зрозумів, що це такий класний час, я так насолоджуюсь, нікуди не треба бігти, все скінчилося, скоро я побачу свою родину. І один із цих таких перерв, коли я ложив новий заповіт на столик, а мужчина, який їхав біля мене, йому вже було так під 70, а що ви читаєте? А можна я посмотрю? Він взяв цей новий заповіт в руки, а я про себе так подумав, Господи, хоч би він мені не почав зараз задавати якісь питання. Отакий в мене був стан. Він подивився, покрутив, розвернув, це був, до речі, «Радосна весть» в перекладі Кузнєцової, воно схоже взагалі на таку книжку, більш художню. Він щось там, ну хвилин 5 він дивився, нічого мені не сказав, не питав. Потім ми з ним там попрощались, пройшов деякий час, і не те, що мене дуже сильно гризло сумління, але я все ж таки задавав собі питання, а що це взагалі було? Ну, мабуть, це була можливість. Мабуть, не просто так ця людина в мене попросила новий заповіт. І не кажу, що я мав би себе поводити так, як той хлопчик, про якого розказував минулого разу, в автобусі. Який аж бідний, аж його всього переповнювало, так хотілося з кимось поділитися, да? От. Щоб на когось вилити цю благодать, яка була в ньому, і так поділитися Євангелієм, що коли він узнав, що я віруючий, він розчарувався і я не знаю, в депрес, навірно, впав великий. Тут було зовсім навпаки. Я вірю, що якщо він вибраний, або в числі вибраних Божих, він прийме Ісуса іншим якимось способом Господь спасе його. Але оце почуття такого, знаєте, я проявив слабкість. Все, що мені потрібно було, невже це так важко було? А? От що б ви зробили на моєму місці? Є можливість, а у вас, здається, нічого нема для цієї можливості. Що? А, я поняв, не було такої групи підтримки, про яку тут Міла Дімовна говорила. Ні, я думаю, що проблема була, навірно, все ж таки в тому, що не зроблені були якісь кроки віри. І дуже часто в своєму житті ми робимо більше, опираючись більше на якісь свої почуття, ніж опираючись на те, що говорить Бог. І абсолютно дуже рідко застосовуємо для цього волю. І через це, мабуть, ми позбавляємо самі себе благословінь. А потім ще маємо отакі приступи сумління. Сьогодні ми будемо з вами роздумувати над історією, в якій є все. Тут цілий букет. Тут стільки всякої класної такої інформації, дуже практичної для нас в цьому уривку. Тут є і ситуація, є і проблема, є кульмінація, вихід із проблеми, є дуже багато благословінь і дуже багато практичних уроків. Відкривайте, будь ласка, Євангелія від Луки, розділ номер 5. Якби я мав талант Мілодімовни, то перед тим, як його прочитати, я б, наверное, його тут заспівав би, так він мені сподобався. Тут небагато, 11 віршів. Одного разу, як народ тиснувся до нього, щоб слухати Слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького. І побачив він два човни, причалені до берега, з яких рибалки вийшли і полоскали сіті. Він війшов в один човен, який був Симонів, і попросив його відпливти трохи від берега, і сівши, навчав людей з човна. Коли ж він перестав навчати, сказав Симонові: «Відпливи на глибину і закиньте сіті ваші для ловлі». А Симон сказав у відповідь: «Наставнику, ми працювали всю ніч і нічого не зловили, але за порадою твоєю закину сіті». Зробивши це, вони спіймали безліч риби, так що їхні сіті почали прориватися. І дали знак товаришам, котрі були в іншому човні, щоб прийшли і допомогли їм. І вони прийшли. І наповнили обидва човни, аж вони почали потопати. Коли Симон Петро побачив це, то припав Ісусові до колін і сказав: «Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний». Бо він був охоплений благоговійним страхом, та всі ті, що були з ним, від такого улову риби. Також Яків і Іван, сини Завідєя, котрі були спільниками Симона. Тоді Ісус сказав Симоні: «Не бійся, відсьогодні будеш ловцем людей». І вони повитягали човни свої на берег, залишили все і пішли за ним. Цей уривок знаходиться в контексті початку служіння Ісуса Христа. Початку активного служіння Ісуса Христа. І в 4 розділі, перед тим, як попасти в Капернаум, Ісус в своєму рідному місті, Назареті, пам'ятаєте, заходить в синагогу, читає уривок від пророка Ісаї, де пророцтво про нього, і заявляє, що це пророцтво збулось, що він. Пам'ятаєте, чим закінчилася ця проповідь для Ісуса Христа? Його вигнали. Далі, не просто вигнали, його гнали на берег, 24:29, і правильно, дякую. І вставши, вигнали його геть з міста, і повели його на вершину гори, на якій було побудоване їхнє місто, і хотіли скинути його додолу. Але він, пройшовши через натовп, віддалився. 31 вірш. Прийшов він в Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх у суботні дні. Ісус виходить із того міста, де жили його, де він жив з сім'єю, і це знаходиться приблизно в 100 кілометрів від Назарету, в місто Капернаум. Місто Капернаум, яке знаходиться на березі Галілейського моря, або Галілейського озера, яке називають по-різному, але суті не міняється. І він починає там своє служіння, і починається воно тут з таких двох чудових чудес, де він спочатку зцілює тещу Петра, а потім зцілює біснуватого. І закінчується 4 розділ перед нашим уривком, та коли настав день, він вийшов і пішов у пустинне місце. А народ шукав його. Ми пам'ятаємо, чого Ісус ходив в пустинне місце. Для чого? Молитися. Він виходив для того, щоб мати, знаєте, я не скажу, що це був молитовний відпочинок, але, мабуть, це був також і відпочинок. І це нормально, він хотів побути сам. Він хотів сам наодинці побути в спілкуванні з Отцем. Він так само, знаходячись в людському тілі, так само, як ми, дуже часто, потребував чути Бога, він потребував знати, що йому робити, він потребував підтвердження виконання його волі. Тобто це, мені здається, що були, можливо, найкращі хвилини в земному житті Ісуса Христа. А народ шукав його і прийшов до нього, та затримав його, щоб він не пішов до них. А він сказав їм: «Я повинен і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо для того я був посланий». Ісус Христос ще раз нагадує мету свого приходу. Яку? Звіщати добру новину про що? Про Царство Боже. Чому? Бо для того я був посланий. Учні Ісуса Христа. Давайте будемо зразу фіксувати десь в своїй пам'яті, в своєму мозку основне завдання, особливо ті учні Ісуса Христа, які, можливо, годинами проводять в молитовному поклонінні, можливо, хтось там проводить цілі години там в дослідження Святого Письма і якоїсь такої шукає для свого життя дуже якоїсь такої особливої, надзвичайної Божої волі. Господи, що ж ти мені повелиш робити? Ну що ж, як я можу тобі послужити? Знаєте, дуже часто ми просимо те, що ми вже маємо. Можливості є на кожному кроці в нашому житті. І, до речі, кожна можливість для чого? Для того, щоб, як тут написано, звіщати добру новину про Царство Боже. Бо для того я був посланий. І він продовжував проповідувати по синагогах Галілеї. До речі, Галілейське море Ісус Христос використовує дуже класну транспортну артерію. Саме по собі озеро, вдоль узбережжя якого знаходились поселення, і в той час, коли не ходили маршрутки, не було залізничного транспорту, ну, подорожувати човном було досить таки класною такою, знаєте, можливістю. І плюс, трошки пізніше ми знаємо, чому ще дуже хорошо це було робити саме біля озера. На рахунок можливості вона з'являється, тому що тут вже починається наш уривок і в нашому розділі. І перше, я би назвав цей перший вірш, що ми тут побачимо? Ми тут бачимо спрагу. Одного разу, як народ тиснувся до нього, я пропускаю те, про що буду говорити, щоб... А він стояв біля озера Генісарецького. Давайте пригадаємо, основна мета всіх більшості людей, які йшли до Ісуса, що вони від нього хотіли? Їли хліб, наситились. Хотіли чуда, побачили чуда. Хотіли здоровічка, отримали здоровічка. Тобто щастічка, здоровічка, благополуччечка. У більшості своєї натовп, який ходив за Ісусом, у більшості випадків, у більшості уривків, ми бачимо таке, і сам Ісус про це говорив. Ви їли хліб, наситились, через те ви тут. Чого? Бо знову хочете щось такого. Хочете побачити якесь дивовижне шоу. Тут зовсім не така ситуація. Давайте тепер подивимося. Одного разу, як народ тиснувся до нього, щоб слухати Слово Боже. Ми бачимо спрагу. Бачимо. Народ тиснеться до нього. Тобто, уявіть собі, оце можливості, да? Люди хочуть, я не знаю, я в той час був в іншому таборі, але кажуть, не знаю, Тарас Миколайович, можливо, підтвердить, що коли впав оцей залізний занавіс, почав валитися Союз, кажуть, що дуже, дуже багато людей приходили на стадіони, дуже багато людей слухали віруючих, і це був такий період дуже класний, для можливо, якраз була можливість для, саме для таких, для такого слова, яке мені не дуже подобається, але яке використовується, евангелізація, коли дуже багато людей приходило, і була спрага. Щось подібне відбувається тут. До речі, де воно відбувається? Серед поган чи серед Божого народу? Одна і та сама держава. Да? 100 кілометрів від своєї батьківщини відійшов, там його вигнали з синагоги, тут вони готові слухати. Зразу давайте почнемо практичне застосування. Якщо ми думаємо, що нас кругом будуть слухати, да, то ми помиляємося. Да? І навпаки. Якщо ми думаємо, що нас з усіх місць будуть виганяти, ну, то так теж не буває. Тобто, все одно, час від часу у нас будуть такі можливості, і Бог нам буде посилати таких людей, які будуть готові слухати. І ми тут побачили спрагу, і це дуже класно. Українці, у нас, в нашого народу є спрага? Славік так головою качає. Вона є, але вона дуже гарно замаскирована, правда, за іншими спрагами. За спрагами незалежності, там, якогось гарного матеріального життя, знову ж таки, спрага щастя, здоров'я, якогось мирного, хорошого життя. Але бувають у нас такі випадки, от Міла Дімна сьогодні свідчила, коли люди прагнуть, і це видно. Спрагу. Хорошо. Починається далі, другий вірш. І побачив він два човни. Ісус Христос, його тіснять до берега, він, як Бог, міг би підняти руки, або не піднімаючи рук, цей натовп скаже, подвиньтесь, будь ласка. застосувати свою божественну силу, щоб якось так все красиво організувати, він це не робить. У нього інша мета. Він хоче нас всіх навчити, як ми маємо використовувати те, що ми маємо під своєю рукою. Дивіться. Він бачить два човни, причалені до берега, з яких рибалки вийшли і полоскали сіті. Ну, сіті – це не місто англійської мови, це ці сітки, які ловлять рибу. Ми пізніше бачимо, хто там був. Рибалки, які рибалили всю ніч, вони розчаровані, вони втомлені, вони дуже сильно розстроєні. Я думаю, що вони навіть десь злі. Вони планували щось зловити, але в них нічого не вийшло. І вони робили це вночі, тому що коли жарко і на мілководді риба не ловиться, Ігор, я правильно кажу? Вон в мене рибак там сидить, він, якщо що, він мене поправить. Через те найкращий улов був вночі. І ці професіонали пропахали всю ніч. Я не знаю, скільки разів вони цей невод там тралили за цими човнами, але нічого не було. І, можливо, думки про те, а що вони будуть їсти, а чим вони будуть годувати свої сім'ї, а що вони скажуть своїм дружинам, коли повернуться додому. Десь їх там трошки що? Напрягали. В другому вірші я б назвав, є потреба. Але Ісусу для оцієї євангелізації потрібна сучасна апаратура, потрібна кафедра і потрібен транспорт. Я вже на сучасну мову це перевожу. Знаєте, я цей засіб намагався використовувати, коли ми з Надією виїжджаємо на море. Повірте мені, це працює. Коли за спиною шумить море, а ти заходиш трошки далі, ну, там дітвора, і коли говориш, воно дійсно воно підсилює звук. І недаремно Ісус дуже часто це робив. По-перше, для того, щоб його там зовсім в воду не загнали, бо знаєте, натовп, задні напирають, на передніх напирають, а вони лізуть і лізуть. І зупинити їх міліції тоді не було, хоча якби вона була, вона, можливо, не так діяла. Тому потрібно підсилити звук, так? Потрібна кафедра, ну, тобто, щоб проповідника було видно, ну і якийсь трошки транспорт. Він бачить цей човен, у нього є потреба. До речі, завжди в наших всіх заходах або в кожному нашому служінні завжди є потреби, правда? Завжди щось треба. Ну, хтось колись сказав, що для того, щоб привести людину, що потрібно для того, щоб привести людину до Бога. Потрібен грішник, там Євангелія і чоловік, який це Євангеліє передає. Але тут трошки не той випадок. Коли народу багато, коли є така гарна можливість, то треба щось використати для цього. Колись давно, давним-давно, один брат, який сидить в цьому залі, показав мені, як дуже класно можна використати для євангелізації футбольне поле, трибуну і м'ячі. Дати їм трошки поганять на цьому полі, позайматися улюбленою справою, потім дати їм якийсь легкий перекусон, булочки, особливо з клубнікою вони люблять, да? Запити водичкою чи березовим соком. І коли вони трошки вже втомляться на жарі, посадити їх на трибуну на стадіоні, стати перед ними і проповідувати. Здорово, правда? Але ж для цього треба щось матеріальне. І дивіться, Ісус не використовує свою надзвичайну силу, Він хоче використовувати те, що під рукою. Він бачить, о, хорошо, є потреба, і є човни, значить що? Треба їх використати. Він війшов в один човен, який був Симонів, і попросив його відпливсти трохи від берега, і сівши, навчав людей з човна. Тут я бачу, я б назвав цей вірш, ну, можливо, жертва. Все ж таки, втомлені люди, які поспішали після ночної зміни додому, вирішили надати своє майно для Господа. Ну, вони ще, правда, не знають, що це Господь, але вони надають своє майно. Більше того, вони там допомагають в цьому процесі. Я не думаю, що сам Ісус там керував човном, тому що вони разом попросив відпливсти від берега. Вони трошки відпливають від берега. Тут написано, і сівши навчав людей з човна. Йому дуже зручно, він бачить всіх, вони на березі. Хвильки Галілейського моря або цей морський фон, який ззаду створює гарну акустичну таку хвилю, яка доносить Боже Слово до цих людей, які спраглі. А ми з вами знаємо, особливо хто з нас спілкувався з людьми, ну, які шукають Христа, або з грішниками, да, що коли з ними говориш, ти бачиш, як кожне слово залітає. От тут такі яскраві моменти. Ісус навчає. Добренько. Закінчується євангелізація. Написано, навчав людей, що вна. Починається з 4-й вірш. Я назвав його для себе наказ. Коли ж він перестав навчати, сказав амінь, чи сказав, ну все, на сьогодні все, можете розходитися, або коли вже вони там трошки втомились, тому що я не думав, що він 5 хвилин їх навчав. Він звертається тепер до Симона. Відпливи на глибину і закиньте сіті ваші для ловлі. Цікаво б мені було б подивитися з боку на цю ситуацію. Якийсь незнайомець, який називає себе вчителем, який дуже гарно говорить і говорить Божі істини, про якого ходять такі дуже-дуже цікаві чутки. Тут так власно наказує їм, просить у них допомоги, вони там йому служать, да? А потім він, ну вони, мабуть, знали все-таки, що він Тесля. І оцей Тесля, оцей проповідник, їх професіональних рибалок, дає їм такий наказ. Він не сказав їм просто відпливіть. Відпливіть і закиньте сіті. Сітки. Тут починається 5-й вірш, який я б назвав відповідь. Тут вступають сили вже, знаєте, вже такі, знаєте, людські міркування. Симон. Вам не дивно, що саме Симон, да? в контратаку. Я не знаю, чи з розрадуванням легким, можливо, з іронією, але не простим сухим голосом він йому говорить. Наставнику. По-перше, коли він говорить наставнику, він реально розуміє і бачить авторитетну людину, вчителя Біблії, можливо, вчителя Божого Слова, який має владу певну. Але не стопроцентно поки ще для Петра, наставнику. Ми працювали всю ніч і нічого не зловили. Знову ж таки, чого працювали всю ніч? Тому що, знову ж таки, на мілководді в жару риба ловиться дуже погано. Ти тут пропонуєш нам непонятно що. Ну це безглуздо, з людської точки зору це взагалі нереально. Смішно навіть. Ми професіонали, а ти Тесля. Ху. А буває в вашому житті таке, коли вам приходиться от десь от на цій грані балансувати між земним небесним, між людським і Божим? І рішення ми приймаємо дуже часто на основі того, що ми можемо пощупати, побачити, да? А ще з висоти свого досвіду такого шикарного. До речі, дуже давно, коли Я люблю спортивні приклади, вибачте. Дуже давно, коли тільки там, ну, із далекого на горизонті замаячило щось в вигляді спортивного служіння, ну, я дуже довго упирався. Або коли той же самий Том приїжджав і той перший табір, в якому я хотів там, про який я розказую, про як гарну можливість, ну, я дуже часто в своєму житті більше, мабуть, покладаюсь на плоть. І приймаю рішення спочатку, або, знаєте, можливо, ми всі такі чоловіки, що нам хочеться одразу якось рішити проблему більш... Яркий приклад, тиждень назад ми їздили в Київ, я українець, ну, Андрій українець, так, американець Том, от, і в наші гості, які у нас були, я їх віз в аеропорт, вони мали сісти на літак, от, ми мали там по нашій землі прийняти рішення, і ми їдемо. Я за рулем, це моє місце, яке я дуже люблю, на своїй машині перевірений, яку я дуже хорошо знаю. У нас гарна така розмова йде. І загорається одна лампочка перед самим Житомиром, яка говорить про те, що в мене електромагнітний клапан подачі палива вийшов з ладу. Я це знаю, тому що я трошки розбираюсь. Я починаю, поки машина котиться, робити всякі рухи, але бачу, що... І в мене перші думки. Попереду Житомир, наліво об'їзна. Значить, нам зараз треба в Житомир, треба шукати сервіс. Представляєте, ще, ситуація ще не на 100%, а я вже починаю діяти. Знайоме почуття, Славік, дякую за підтримку, це класно. Андрій українець повертається до Тома, каже, Том, молись. Том починає молитися, як потім з'ясувалось, він так толком не поняв, за що. А ви не смійтесь, я починаю заводити машину, вона завелась, потух клапан, ми нормально добрались. А в мене вже кипіш паніка. Аеропорт, слава Господу, дійсно. Аеропорт, оці люди, яких треба посадити, потім земля, і це вже... От. Щось подібне, мабуть, ну, десь ми з Симоном в цьому питанні схожі. Що ти хочеш? Але ми тут бачимо те, про що я написав в шостому вірші. Ми бачимо послух. Мабуть, йому було важко прийняти таке рішення, але він його приймає. Зробивши це, вони отримують велике благословіння. Чого? Вони спіймали безліч риби. І тут почався інший клопіт. Те, чого вони так хотіли всю ніч, да? От, те, чого вони хотіли всю ніч, несподівано взяло і впало на їхню голову. Інша паніка. 2 місяці тому, коли знов спортивний приклад. Ну, якщо, мілі Діма, не можна про музику, мені можна про футбол. 2 місяці тому, ні, 3, Том почав таку ідею постійно мені в уші вносити. У Надії має бути своє футбольне поле. Чого в християнського клубу немає футбольного поля? А я кажу, да, Том, да. І він мене так убіждав, сказав, що треба купити кусок землі, треба там почати. Він приводив приклади з мого власного життя. Каже, пам'ятаєш, як ти тут стояв на криші, дивився вниз, там дійсно нічого не було. І от Бог таки зробив чудо. Я бачив, як він заражений цією ідеєю, він вже там починає бомбардувати своїх друзів всіх, там, і вже починає шукати навіть кошти. А я все так... Земля вже наша, до речі, слава Богу, знову ж таки. І знаєте, я не вірив до останнього, що це може бути, бо сума нереальна. І от коли ми з цієї самої поїздки їхали назад з Києва, я кажу, Боже, Боже, Том, в що ми вляпались? То, ну, дав би Бог, щоб ця земля була. А тепер уявіть собі, адміністративні, організаційні, будівельні, всякі-всякі клопоти. Плюс, головне, тепер нам треба думати про команду, серйозну команду, велику команду служителів, зрілих, посвячених, висококваліфікованих спеціалістів, які б могли там роботи. Щоб там ці зерна падали, проростали там в 20, 40, 60 раз. Тобто один, вроді таке, знаєте, такі качелі вийшли. Клопіт. Ну, це приємний клопіт. Дасть Бог, ми доживемо до цього хорошого фіналу, або вони вже там доживуть. Хорошо. Їхні сіті почали прориватись. 7-й вірш я назвав благословіння. І дали знак товаришам, котрі були в іншому човні, щоб прийшли і допомогли їм. І вони прийшли і наповнили обидва човни, аж вони почали потопати. Оцей клопіт, пам'ятаю, Тарас Миколаївич розказував, що коли почали люди каятися в тому з училища, да, от такий був теж приємний клопіт, і толпами, і волнами, і вже, ой, що робити? Але знаєте, все в Божих руках. Якщо Господь допускає цей клопіт, це хорошо і це класно. І тут вони вже самі не справляються, вони вже просять товаришів, поможіть. Не знаємо, що делать далі. Хорошо? І нарешті, 8-й вірш, який я назвав би поклоніння. Коли Симон Петро побачив це, він побачив Божу славу. Він реально зрозумів, хто перед ним. Дивіться, як все. От невеличкий послух, жертва власного майна, крок за Господом, і в житті відбувається отака зміна. Приходить благословіння. І він бачить, хто перед ним, і що він говорить? Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний. Петро розуміє, хто перед ним. Петро поклоняється Богу. З цієї минулої хвилини ці слова він постійно повторює. Ти Христос, Син Бога Живого. Ти Христос, Син Бога Живого. Чого? Він побачив, він зустрівся з Христом. В результаті ось цієї такої класної можливості. Поїхали далі. Благоговіння, вірш номер 9. Бо він був охоплений благовійним страхом та всі ті, що були з ним від такого улову риби. Не від кількості там покаяних душ, не від якості проповіді, а від того чуда, яке сталося з ними. Дивіться, послух Христові завжди приводить до благословіння. Коли ми віддаємо себе, своє майно, свої сили, свій час, ми не залишаємося ні з чим ніколи. І завжди буде благословіння, і благословіння, можливо, буде в вигляді якогось клопоту. Нові душі будуть з'являтися. Нові люди будуть приходити. Потім ти не будеш знати, де той час брати. Але це класно. Чому? Тому що ми знаємо, хто з нами. Ми знаємо, хто посеред нас. Далі. Також Яків, Іван, сини Завідєєві, котрі були спільниками Симона. Тоді Ісус сказав Симонові: не бійся, від сьогодні будеш ловцем людей. 10-й вірш я назвав призванням. В цей момент відбувається призвання бути учнями Ісуса Христа. Такими, можливо, не дуже таке правильне слово, професіональними євангелістами. Ну, просто бути людьми, які завжди будуть передавати благу звістку. Будуть людьми, які стануть апостолами, які будуть засновниками церкви. Тобто от участь в тій можливості була частиною Божого плану по призиву цих людей, які потім стають призваними. Ну і 11-й вірш я назвав тут для себе слідування. І вони, що вони роблять? Картина перед ними. Проповідуючий Христос, послух, наказ, чудо у вигляді улову, там, де його бути не могло, визнання святості Христа, визнання того, що Господь перед ними, його власний голос, який прикликає їх до себе, приводить до того, до відгуку в їхніх серцях. І вони повитягали човни свої на берег, залишили все і пішли за ним. Мабуть, тут найважливіші слова – залишили все. Я повертаюся до тої історії, коли я їхав в поїзді, я розумію, що це був просто такий, знаєте, егоїстичний жест шкодування себе. І зараз би, якби їхав би в цьому поїзді, особливо після цієї проповіді, я б, мабуть, довів би цього діда до покаяння ще в першу годину нашого спілкування. Але просто, люди добрі, давайте ми з вами подивимося навколо. Знову ж таки, повертаємося до того вірша, який не входить в наш уривок. Я повинен і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо для того я був посланий. Якщо ви залишили все, да, і пішли за ним, коли він вас призвав, то ви розділяєте оцю його головну мету? Звіщати добру новину про Царство Боже. Чого? Бо для того я був посланий. Я пригадав одну історію, коли, знаєте, в нашому житті буває дуже-дуже багато можливостей для євангелізації. Я вам розкажу одну історію, яка спочатку доводила мене до сказу, потім мене було прояснення і був такий гарний момент. Потім я дуже сміявся з себе, іронізував, казав: Господи, ти дійсно ти дуже веселий, ти радісний такий, ти якийсь поособливо з юмором. Якщо ви таке не переживали, то я переживав. Вас не достають всякі різні... Добрий день, вам зручно говорити? По телефону не дзвонять вам? Я представник компанії «Воля». Я хочу вам стільки щастя принести в ваш дім, там в вигляді кабельного телебачення, там і всяких таких речей. Ні. І знаєте, А я вже давно зрозумів, що мені не потрібен ящик. На що ящик, коли є інтернет, правда? Що хочеш, сам собі програму. В крайньому випадку сам подивився той фільм, який хочеш. І не треба там. Ну і знаєте, я просив, я молив, я сварився. Я сказав, що я буду скаржитись на них. Тиждень проходив, вони мене знову достають. Ну що це таке? І одного разу, знаєте, мені така думка класна прийшла. Вона мені дзвонить. Вам зручно говорити? Кажу, а як вас звати? Вона називає своє ім'я. Знаєте? Я буду з вами говорити після того, як ви дасте відповіді на мої питання. Які? Скажіть, будь ласка, а де ви будете після смерті? Я не знаю, що вона подумала. Може, вона подумала, що вона так достала мене, що я сижу і чищу якусь гвинтівку снайперську або автомат. А вона каже, знаєте, я не знала, я про це не думала. Єс, попалась. Ну і 3-4 хвилини, я коротко, я старався як Павло в Ерепазі, бути лаконічним і дуже таким чітким, і розказав їм навіть, ну, де вона може бути. Вона сказала, ух ти, я перший раз про це чую, я буду думати. Більше мені, до речі, не дзвонили, не доставали. Дивіться, двох зайців одним пострілом. Господи, дякую. Вони мені не недостають. Якщо, до речі, вам будуть щось подібне пропонувати, хорошо, вони класно йдуть на контакт. Отже, висновки. Коли ми виконуємо Божу волю, все, що вимагає від... Бог ніколи не буде вимагати від вас більше, ніж у вас є. Так чи ні? Все, що від вас вимагається, це послуг. Він обов'язково найдивовижнішим способом використає ваше майно, ваші таланти, ваші можливості, можливо, ваше заїкання або ще щось, що ви не думали. От. Вашу музикальність або навіть вашу футбольну якусь таку спортивність. Все, що від нас вимагається, бути слухняними у плані виконання великого доручення. Тоді ми в своєму житті обов'язково побачимо не тільки благословіння, не тільки відчуємо радість від спілкування з ним і від тому, що ми учасники якоїсь дуже великої справи. Ми, як Петро, побачимо Христа у славі, поклонимося йому і скажемо, Господи, слава тобі. Давайте помолимося. Господи, слава тобі за те, що ми знаємо тебе. Господи, для кожного з нас в тебе був твій дивовижний план, план, який дійсно був здійснений, Господи, неймовірним чином, Господи. Це все сталося завдяки твоїй крові і смерті твого Сина Ісуса Христа. І одного разу ти прийшов в наше життя, і ти використовував для цього інших людей, які свідчили нам, люди, які використовували все, що в них було, Господи. Люди, які творили твою волю, Господи, проповідуючи Євангеліє твого царства. Дякуємо тобі за них. Дякуємо тобі за те, що ти, Господи, зробив нас своїми учнями. І тепер є в нас такі... приємний, почесний і радісний обов'язок, Господи, ділитися цією радісною новиною з тими людьми, які навколо нас. Благослови нас бути чутливими, Господи, до спраги нашого народу, яка є. Вчи нас, Господи, дійсно розрізняти, коли говорити, Господи, коли вчасно, коли невчасно, але, Господи, дійсно використовуючи для цього будь-яку можливість. Вчи нас, дійсно, Господи, віддавати для цієї мети все, що ми маємо, наше життя, наш час, Господи, наші матеріальні ресурси, Господи. Господи, ми впевнені, що найбільшим благословенням є наше перебування на небесах, будучи тут на землі, але впевнені, Господи, що і тут на землі, Господи, ми будемо переживати оці такі приємні, радісні хвилини, Господи, залежності від Тебе і такої приятної участі, Господи, в Твоїх планах. Благослови нас ясно в цьому в ім'я Ісуса Христа. Амінь.